Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion 30 minutësh veçojmë këto materiale. Opsioni zgjedhjeve të parakoshme po bëhet gjithnjë më real për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Analistët thonë se ngërçi institucional ka ndikuar rënd edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Nga bota nisin sulmet ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Në Kombet e Bashkuara mbahet samiti për ndryshimet klimatike. Për më tepër na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opsioni i zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë po bëhet gjithnjë e më real pasi partitë nga dy bloqet më të mëdha nuk komunikojnë për gjetjen e zgjidhjes për tejkalimin e ngërçit politik, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, një rol vendimtar në tejkalimin e krizës do ta luante edhe faktori ndërkombëtar nëse ai do të aktivizohej për përafrimin e pozicioneve mes palëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Partitë politike kanë para vetes shumë opsione për të dalë nga kriza rreth formimit të institucioneve, por nuk po i shfrytëzojnë ato, thonë analistët politik. Sipas tyre, insistimi Partisë Demokratike të Kosovës se si parti fituese zgjedhjeve do t'i formojë institucionet është i parealizueshëm, pasi që nuk ka vota të mjaftueshme në kuvend. E po ashtu edhe insistimi koalicionit LDK AK Nisma të vetëvendosje se do t'i formojnë institucionet nga se përbëjnë shumicën parlamentare, nuk do të mund të realizohet pasi që ka pengesa në procedurat kushtetuese. Analisti Shpend Kursani mendon se vetë aktgjykimi gjykatës kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit e ka futur në një rrugë pas zgjidhje këtë proces. Sipas tij tani ka dy opsione të mundshme për tejkalimin e krizës, qoftë përmes zgjedhjeve të parakoshme apo krijimit të një qeverie me ndërmjetësimin ndërkombëtar.
Opsioni i parë është që deputetët të merren vesh që të shkohet në zgjedhje të reja, edhe pse nuk do duhej të shkojë në zgjedhje të reja, por të zgjendet një zgjedhje tjetër, mirë po gjykata kushtetuese ka bërë të pamundur një zgjedhje të tillë. Dhe opsioni i dytë është opsioni pa drejtë që nuk do duhej preferuar, është intervenimi i misioneve diplomatike në përçarjen e pozicioneve të dyja palëve dhe krijimit të një qeverie të gjithëpërfshirëse që nuk bëteshte e mirë.
Opsionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk e përjashton si zgjidhje as analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipred Albert Krasniqi. Ai thotë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e parashet qartë që propozimin për kryetar të kuvendit duhet ta bëjë Partia Demokratike si grupi më i madh parlamentar.
Opsioni ma jashtëzyshëm, po ne kishim që me votu kandidatin e PDS për kryetar të kuvendit, edhe ashtu kishim një për Kosovën me pas një opozitë e cila ka kryetar në kuvendit, ka shini qeverie me 2/3 e votave në kuvend. Për që një PDK e cila që e vetë në opozitë me një kryetar të kuvendit, për Kosovën nuk kishim në dëmshme edhe kish mund me bo një mbishyre matë një punë në qeveri.
Në këtë rast, si pas Albert Krasniqit, koalicioni gjerë pas zgjedhor do të mund të ridefinon të dhe post në kryeministrit t'ja transferon të LDK-s si partia më madhe opozitare. Në të kundërtën, edhe Krasniqi nuk shesh shumë opsione përveç nisjes së procedurave për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme.
Tash këtë situatë asnjë prej palëve e vetme nuk mundet me bo zgjedhjen. Mundet me u bo në shumë zgjedhjen, duhet me zgjedh një kryetar vendit, për shkak se nuk mundet më shfrynda kuvendi i cili nuk është konstituar akoma. Që duhet me votu një kandidat konsensual, vetëm sa më është me votu, me konstituar kuvendin e me shfrynda.
Përderisa në Prishtinë po flitet për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për tejkalimin e ngërçit politik, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar e ka përjashtuar si mundësi ndërhyrjen.
Our intervention is only a recommendation to everybody in Kosovo to find a solution and to find a solution as soon as.
Intervenimi ynë vetëm është rekomandimi për institucionet e Kosovës që të gjejnë zgjidhjen sa më shpejt, ka theksuar Zhbogar. zhbogar. Ndërkombëtarët në vazhdimsi kanë bërë thirrje që zgjidhja të jetë në harmoni me kushtetutën dhe që në Kosovë të ndërtohet një qeveri kredibile. Lidhur me pozicionin ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, analisti Shpend Kursani mendon se aktivizimi ndërkombëtar do të mund të prodhonte një qeveri teknike apo edhe një qeveri gjithëpërfshirëse.
Në çështë krijohet qeveri teknike, atëherë ajo do të ishte një qeveri mjaft pafatshkurte dhe si e till është do të ishte një qeveri shumë e dopt, ndërkas që një qeveri gjithë përfshirëse do të ishte më stabile, por jo e mirë. Po them se nuk është e mirë se në kësisoj do pësot shumë opozita në kuvend.
Formimi institucioneve të reja të Kosovës kanë ngecur në postin e kryetarit të kuvendit, andaj edhe nuk po mund të proceduhet tutje me formimin e qeverisë të Kosovës si hapi tjetër dhe vendimtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se ngërçi politik ka shkaktuar ngjecje edhe më të madhe të Kosovës në zbatimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Shenol Muharremi thotë se ka pak rezultate të dukshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në reformat të drejtësisë dhe në ndalimin e azilkërkuesve. Sipas Emru Shujkanit, në anën tjetër, pasojat në procesin e liberalizimit të vizave do të vërehen në muaj të ardhshëm. Të dy këta analist nuk presin liberalizim vizash për Kosovën para vitit 2016. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e Bekim Bislimit.
Angazhimi institucioneve të Kosovës për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave gjatë vitit 2014 ka stagnuar dukshëm, vlerëson njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane. Ata thonë se në veçantim mos konstituimi i tërësishëm i institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit ka ndikuar edhe më shumë në dëm të plotësimit të këtyre kritereve. Shenol Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 institucionet e Kosovës kanë ndërmarr disa hapa teknik, por nuk kanë shënuar ndonjë rezultat të prekshëm në disa prej kritereve që vlerëson të rëndësishme, siç janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimi i drejtësisë dhe ulja e numrit të azil kërkuesve, sipas mungesës e institucioneve funksionale për shkak të ngërçit politik, e ka lënë në margjina angazhimin për plotësimin e kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Ne kemi pas zgjedhjet, po ju dini shumë mirë se shumë muaj para zgjedhjeve ka filluar fushata, dhe nuk kemi pas fokus qeverisë, nuk kemi pas luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, luftë kualitative, nuk kemi shumë me reformu drejtësinë, nivel që kërkohet. Nuk kemi pas fokus dhe investime në zhvillim ekonomik dhe gjenerim punësimit për me ndalë trendet e azil kërkuesve.
Muharremi ka shtuar se duke marrë parasysh ngërçin politik si pasoj, Kosovës do t'i duhen së paku edhe 12 muaj efektiv për të dhënë sinjale se po i përmbush kriteret që ka para vetes. Emru Shujkani, njohësi së drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ngërçi politik ka shkaktuar dhe do të shkaktojë implikime shumë të gjëra për vendin për shkak të mos adresimit të çështjeve të përcaktuara si kritere nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Por ka mungesë institucioneve natyrisht edhe përkushtimi është shumë i vogël ose për më thon nuk ekziston fare për të luftuar këtë dukuri, por realisht mund të themi në përgjithësi se ndikimi është shumë i madh dhe u mendoj që pasojat e këtij do të vrejnë në muajt që do të vinë, do të thotë kur Kosova do ta shesh shumë qartë ose qytetarët e Kosovës do të jenë bindur se po të kishin vepruar në kohë dhe në mënyrë më adekuate në siguri që procesi të mbrihej edhe më shpejt.
Në anën tjetër, krerët e institucioneve të Kosovës janë kritikuar gjatë gjithë kohës që nga fillimi i procesit në vitin 2009 për faktin se kishin dhënë afate se kriteret do të plotësoheshin shumë shpejt. Në vitin 2010 kreu i ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi kishte theksuar se liberalizimi i vizave do të arrihet për 6 muaj. Ngjashëm kishte theksuar edhe në vitin 2013 duke e cilësuar atë vit si vit i liberalizimit të vizave. Në prill të vitit 2014 ish zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane Gëzim Kasapolli, tashmë ushtrues detyri i ministrit në resorin përkatës, pati shprehur besimin se Kosova i ka plotësuar kushtet dhe se Komisioni Evropian padyshim se duhet të japë vlerësimin e vet. Kasapolli gjithashtu pati thënë se tash Kosova ka ardhur në fazën e një vendimi politik më shumë se sa vendimit teknik. Ndryshe, Muharremi thekson se Komisioni Evropian gjatë muajve të verës ka bërë një raport teknik për Kosovën.
Sipas informatorëve që kemi, do të ketë edhe një mision të ekspertëve të BE-s në fillim vitit arshëm, janar dhe shkurt. Ata pastaj do japin rekomandimet finale sipas gjitha gjasave, ku pastaj mbetet institucionet të Kosovës muajt e arshme 2015, me i përmbush ato, por pa jo apë sinjale, faktikisht në luft kundër korupcionit, funksionalizim drejtësis, se do mas nalje të Adel Kërkuzve, Kosova nuk mundet me një listë të bardhë.
Muharremi ka shtuar se nuk pret që Kosova të arrijë liberalizimin e vizave më herët se në vitin 2016. Mendim të ngjashëm ka edhe Ujkani.
Personalisht nuk e besoj se kjo mund ndodhë za vitin 2015 për arsye se ka një ngjitje vërtet të madhe në këtë drejtim dhe po se arrim të mbrim këto në vitin 2016 do të ishte vërtet një arritje e madhe për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës në përgjithësi.
Ndryshe të dy këta njohës të integrimeve evropiane thonë se në tetor të këtij viti pritet raporti i progresit të Komisionit Evropian për përmbushjen e kritereve evropiane nga ana e Kosovës, por ata nuk presin ndryshime të mëdha në krahasim me ato që janë thënë në raportet e mëhershme lidhur me përmbushjen e kritereve nga ana e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, përkatësisht në rubrikën e komenteve, mund të na i dërgoni edhe ju opinionet e juaja rreth krizës politike në Kosovë. Sa mendoni se i ka ndikuar proceset dhe ku e shihni zgjidhjen e saj?
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Në muajin korrik në Kosovë, si edhe në vendet të tjera të rajonit, kanë nisur punën përmbaruesit privat. Ministria e Drejtësisë e Kosovës, në bazë të ligjit për procedurën përmbarimore, ka licencuar deri më tash 14 përmbarues dhe ka emëruar 19 të tjerë. Përmbaruesit kanë për qëllim dhe detyrë që të zbatojnë vendimet e larta gjyqësore. Thuhet se ata do të ndihmojnë edhe në zgjidhjen e mira lëndëve të pazgjidhura. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Ministria e Drejtësisë në bazë të ligjit për procedurën përmbarimore ka licencuar deri më tash 14 përmbarues privat dhe ka emëruar 19 të tjerë, të cilët shumë shpejt do të nisin të ushtrojnë profesionin e tyre. Përmbaruesit janë pjesë e sistemit gjyqësor. Ata zbatojnë vendimet të gjykatave apo aktgjykimeve të cilat kanë formën e prerë, por që nuk janë të përmbaruara. Ushtruesi i Departamentit për Profesionet e Lira në Ministrinë e Drejtësisë, Elbasan Dervishaj, lidhur me licencimin e përmbaruesve të deritashëm, thotë se me licencimin e tyre, sistemi të drejtësisë do të ndihmohet në masë të madhe në uljen e numrit të lëndëve, sidomos atyre të papërmbaruara.
Për momentin janë 14 funksional. Tash janë emëruar edhe 19 tjerë që do të licencohen shumë shpejt.
Ligji për procedurën përmbarimor rregullon procedurën përmes së cilës gjykatat dhe përmbaruesit privat caktojnë dhe zbatojnë përmbarimin në bazë të dokumenteve përmbaruese dhe dokumenteve të besueshme, përveç nëse me ligj të veçantë parashihet ndryshe. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se me aq sa janë të informuar, puna e deritanishme e përmbaruesve privat ka dhënë rezultatet e para pozitive. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, lidhur me emërimin e përmbaruesve privat, shprehet.
Iniciative mirë është fillimi, në fakt. Kanë filluar përmbaruesit e parë shumë para sa muajve. Rezultatet e para janë të mira në kuptimin asaj sa janë aftë njoftuar, edhe pse ata janë në mbikëqyrje të Ministrisë së Drejtësisë. Na po shpresojmë që kanë me pas sukses, mirë po janë edhe faktor tjerë që më ndikojnë në përmbarimin e suksesshëm.
Përmbaruesit kanë për qëllim dhe detyrë që të zbatojnë vendimet e larta gjyqësore, thot Fadil Hoxha, përmbarues privat. Ai deklaron se lëndët e shumë qytetarëve janë duke pritur në gjykata për përmbarim dhe se, siç thot ai, me licencimin e përmbaruesve të tjerë, numri i atyre lëndëve do të ulët.
Jemi me autorizime shumë klarta shtetërore dhe publike dhe ne vazhdojmë punën sikurse të ishim në gjykatë. Dhe besoj se do të arrijmë qëllimin dhe të ndihmojmë gjyqësorët për kafshë pola apo kreditorët lëndët e të cilëve zvarriten dhe priten në përgjikatën mbi 10-12 ditë.
Përmbaruesit nuk paguhen nga shteti, por funksionojnë si biznese private të cilat paguhen nga tarifat dhe taksat e lëndëve që arrin me sukses të realizojnë. Për të ardhurat e përmbaruesve tregon Zoti Hoxha.
Ne jemi super të specializuar për çështje përmbarimeve, kemi të hapura bizneset tona, ne jetojmë nga taksat që na paguhen dhe tarifat e suksesit kur inkasojmë borxhet. Ndërka që na është edhe ndaluar bile të morëm dhe një pagë nga dikush tjetër, ndërka që shteti apo qeveria nuk kujdeset për ne përveç që i ka dhënë licencat përkatëse.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përmballet me probleme të ndryshme, siç janë ato me mungesë të numrit të gjyqtarëve dhe lëndët e pasgjidhura të papërmbaruara. Autoritetet kompetente thonë se aktualisht numri i lëndëve të pasgjidhura, duke përfshirë dhe ato të papërmbaruara, është rreth 400,000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni është në rritje numri të rinjve të cilët keqpërdorin vizat studentore apo turistike për t'u larguar nga vendi në kërkim të një pune apo jetë më të mirë. Organizatat e ndryshme jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se kushtet e vështira ekonomike si dhe mungesa e perspektivës i detyrojnë ata që të marrin rrugët ilegale të mërgimit pa llogaritur rreziqet që mund të pasojnë. Nga Shkupi kemi kronikën e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Organizatat e ndryshme jo qeveritare të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjeve kanë dezur alarmin se të rinjt nga Maqedonia në kërkim për një jetë më të mirë, madje nuk llogarisin as rreziqet në aspektin e sigurisë gjatë largimit nga vendi. Drejtori i koalicionit të rinjeve nga Maqedonia, Sega Zoran Ljevski, thotë se janë kushtet e vështira ekonomike si dhe mungesa e perspektivës ajo që i detyron të rinjt të marrin rrugën e mërgimit.
Në
të shumtën e rasteve tek ata, parsora është qëllimi se si të mbrihet deri tek destinacioni që kanë vënë si qëllim, pa bërë por llogaritje se me çfarë problemesh ekzistenciale mund të përballen, cilat janë kushtet e punës, çfarë perspektive atyre u mundsohet. Thjesht ata duan të largohen nga vendi, thekson Zoran Ilijevski, drejtori i koalicionit të rinjeve nga Maqedonia Sega. Ndërkohë Bashkim Selmani, i cili 10 vite ka punuar në gjykatën e Tetovës për të mitur thekson se të rinjtë e vendeve në tranzicion jorandherë bëhen preje manipulimeve të grupeve të saktuara kriminogjene, të cilët i joshin me një pasqyrë jo reale për kushtet e punës madje dhe mundësit e përfitimit material, qoftë në vendet evropiane apo dhe në vendet e tjera të botës.
Shoqëria bashkore ofron prioritetet të saktuara që mund të themi lakmi për të mitur edhe të rinjtë, por kjo kategori nuk i kupton drejt për drejt i rreziqet që janë të mbështjellura në atë që i themi shoqëri bashkohore. Ne nuk kemi një rini të stabilizuar, sepse ato për t'i plësuar të kriteri tjesore, pikërisht marrin si fund më urë që është vetëm përëndimi. Mirë, por rrugë e përëndimit për këtë kategori është shumë e largë dhe shpesher bjen në ngrackat e krimit të organizuar.
Thekson Bashkim Selmani i gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik të Tetovës. Ndryshe Martin Aleksovski nga Forumi i të rinjeve nga Maqedonia konsideron se maset e fundit që kanë ndërmarrë qeveria duke përfshirë këtu ndihmën financiare përmes kredive të voliqme për vetpunësim apo hapjen e bizneseve të vogla si edhe atyre familjare në mas të caktuar kanë ndihmuar që një pjesë të rinjeve perspektivën të shohin në vend. Por edhe më tej pjesa më e madhe të rinjeve nga Maqedonia, të cilët nuk kanë asnjë përgatitje profesionale me rrogën të cilën mund ta marrin në Maqedoni, nuk mund të sigurojnë as nevojat minimale personale që të krijojnë familje. Është numër i madh i të rinjeve nga Kumanova, të cilat pa menduar shumë nisen edhe në ato shtete që kanë një shkallë të lartë të rrezikut në aspektin e sigurisë, siç është rasti në Afganistan dhe Irak, duke u detyruar të përfshihen në punët më të vështira fizike, thekson Martin Aleksovski nga Forumi i të rinjeve nga Maqedonia. Në kërkim për një jetë më të mirë, të rinjtë nga Maqedonia i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë për t'u larguar nga vendi, përfshi këtu dhe vizat studentore, siç ishte rasti fundit i zhduke se 23 vjeçares nga Prilepi, Denisa Markovska, e cila u zhduk nga Ania, në të cilën punon të tre vitet e fundit në ujrat e Bregdetit Grek. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesi të nderuar, materialet që kemi transmituar deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues të këtij edicioni do të fokusohemi kryesisht në zhvillimet në botë, të cilat sot në qendër të vëmendjes kanë sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe të forcave aleate kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Po ashtu do të pasojë bloku i lajmeve kryesore të ditës, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Shtetet e Bashkuara dhe pesë aleata arab kanë nisur sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Pentagoni ka thënë se sulmet me aeroplan luftarak të telekomanduar dhe raketa Tomahawk kanë goditur disa zona përfshirë bastionin kryesor të Shtetit Islamik, provincën Raqqa. Detajet në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende arabe kanë nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, duke zgjeruar fushatën ajrore që fillimisht kanë nisur në Irakun fqinj. Pentagoni ka thënë se aleatët arab që marrin pjesë në aksion përfshin Jordanin, Arabin Saudite dhe Shtetet e Gjirit, Bahreinin, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara kanë kryer 14 sulme kundër Shtetit Islamik, duke përdorur aeroplanët luftarak, bombarduesit, avionët e telekomanduar dhe raketa Tomahawk. Një total prej 27 raketa shtotila janë hedhur nga anijet amerikane në detin e Kuq dhe në gjirin arab. Sulmet kanë shkatruar ose dëmtuar disa caqe të Shtetit Islamik, përfshirë luftëtar, komplekse të trajnimit, komanda të kontrollit, objekte të magazinimit, një qendër financiare, kamion të furnizimit dhe automjetet armatosura, thuhet në deklaratën e Pentagonit. E njëjta shton se shtetet arabe kanë marrë pjesë ose kanë mbështetur sulmet, por nuk jep detaje të tjera. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me sëli në Britani, ka thënë se sulmet ajrore kanë goditur provincën veriore Raqqa, kryeqytetin e saj, si dhe provincën lindore Deir el-Zor, e cila kufizohet me Irakun. Raqqa është bastioni kryesor i militantëve të Shtetit Islamik. Rami Abdurrahman, i cili kryeson observatorin, ka thënë se i ka konfirmuar informacionet për viktima në mesin e luftëtarëve militant. Pentagoni po ashtu ka thënë se 8 sulme të ndara ajrore kanë pasur në shënjestër një grup të ish operativeve të Al-Qaidës, të njohur si grupi Khorasan, dhe janë kryer në provincën e Alepos. Aksioni ka pasur për qëllim të parandaloj një sulm të mundshëm kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve perëndimor nga veteranët e Al-Qaidës që kanë krijuar streh të sigurt në Siri. Abdurrahman nga Observatori Sirian ka thënë se 30 luftëtar nga fronti Al-Nusra i lidhur me Al-Qaidën dhe 8 civil, përfshirë fëmijë, janë vrarë në sulmet kundër një caku në provincën e Alepos. Në anën tjetër, NATO-ja ka bërë të ditur se nuk është përfshirë në sulmet udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër objektivave të Shtetit Islamik në Siri. Rusia ka thënë se sulmet ajrore shkelin sovranitetin e Siris dhe ligjin ndërkombëtar. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse, thuhet se operacionet e tilla kërkojnë pëlqimin e shprehur në mënyrë të qartë nga qeveria siriane ose një vendim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria Jashtme e Sirisë, ndërkaq, përmes një deklarate që është lexuar në televizionin shtetror, ka thënë se Damaskut i është bërë ditur disa orë më herët se Shtetet e Bashkuara dhe disa aleat të tyre do të sulmojnë militantët e Shtetit Islamik në Siri. Mësohet se ministri jashtëm sirian përmes Irakut ka marrë një letër nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Sulmet në territorin e Siris janë pjesë një fushatë të zgjeruar ushtarake, e cila është autorizuar nga presidenti i SBA-s Barack Obama afro 2 javë më parë, me qëllim të degradimit dhe shkatrimit të organizatës militante. Qysh në fillim të gushtit, Shtetet e Bashkuara kanë kryer rreth 190 sulme ajrore kundër xhihadistëve të Shtetit Islamik në Irak. SBA llogaritë se rreth 2/3 e rreth 31.000 militantëve të Shtetit Islamik ndodhen në Siri. Militantët kanë pushtuar sipërfaqe të mëdha të territorit që shtrihet nga Siria në veri dhe perëndim të Irakut. Ata po ashtu kanë vrarë mira njerëz, si dhe u kanë prerë kokën disa shtetasve perëndimor, përfshirë dy gazetarë amerikanë dhe një punëtor britanik të ndihmës. Avancimi i Shtetit Islamik në veri të Siris ka krijuar krizë refugjatësh edhe në Turqinë fqinje, me mbi 130.000 refugjat kurt që kanë kaluar kufirin vetëm gjatë fundjavës. Shumica e refugjatëve janë nga Kobane, qytet sirian pranë kufirit me Turqinë, i cili është nën rrethimin e militantëve të Shtetit Islamik. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se është duke bërë plane rezervë për të marrë me 400.000 banorët e mbetur në Kobane që pritet të largohen për në Turqi. Para fluksit të fundit, në Turqi veç më janë ndodhur mbi 1 milion refugjat sirian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Izraelit ka rrëzuar një aeroplan luftarak të Siris mbi lartësitë Golan. Një zëdhënës i ushtrisë ka thënë se aeroplani është hedhur poshtë me raketa Patriot pasi ka fluturuar mbi zonën që kontrollohet nga Izraeli. Sipas burimit të njëjtë, aeroplani ka qenë prodhim rus. Damasku e ka konfirmuar incidentin duke e cilësuar si akt të agresionit. Izraeli i ka marrë Siris shumicën e territorit në lartësitë Golan gjatë luftës së vitit 1967. Së paku 4 njerëz kanë humbur jetën dhe 13 të tjerë janë plagosur nga shpërtimi një makine bomb në Peshawar të Pakistanit. Sulmi ka pasur në Shënjestër zyrtarin e lartë të gjandarmërisë kufitare Khalid Javed.
Inicial që kam malumat më këtë ushën dhe eksploziv rëkshive gërde dhe të kraushive.
Si pas informacioneve tona, automjeti ngarkuar me eksploziv është përplasur me konvojnë e brigadierit ushtarak. Vlerësimet sugjerojnë se rrëth 50 kg eksploziv janë përdorur për shpërthimin, ka thënë Muhammed Javed, zyrtar nga policia. Peshawari është port për 7 rajonet fisnore gjysma autonome, ku ushtria është duke luftuar talibanët dhe militantët e tjerë të lidhur me Al-Qaidën. Rebelët pro-rus kanë thënë se të dyja palët në konfliktin në lindje të Ukrainës kanë tërhequr disa njërësi artilerike nga via e pare frontit në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar më 20 shtator. Marrëveshja kërkon nga ushtria e Ukrainës dhe rebelët në rajonet Donetsk dhe Luhansk që të krijojnë një zonë neutrale prej 30 kilometrash me tërheqjen e artilerisë rënd. Kjo tërheqje mund të forcojë armpushimin i cili është shkelur disa herë, por megjithatë shihet si hap i rëndësishëm drejt fundit të konfliktit. Udhëheqës botror përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama janë duke mbajtur një summit për ndryshimet klimatike në Kombet e Bashkuara. Qëllimi i takimit në New York është që të nxisë vendet anëtare që të nënshkruajnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për klimën vitin e ardhshëm. Marrëveshja do t'ju kërkonte vendeve të caktuara që të kufizojnë emetimet e karbonit.
Climate change threatens hard-won peace.
Ndryshimet klimatike kërcënojnë paqen e fituar me vështirësi, përparimin dhe mundësitë për miliarda njerëz. Sot ne duhet ta vendosim botën në drejtim të duhur, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Qeveria turke ka thënë se do të shfuqizojë ligjin i cili ndalon vajzat nga veshja e vellos islamike në shkollën e mesme. Zëvendës kryeministri turk Bülent Arınç ka thënë se vajzat do të lejohen të mbulojnë kokën nga klasa e 5. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka mirëpritur këtë ndryshim duke thënë se ai është përpjekje për demokratizim. Megjithatë, kreu i sindikatës së arsimit Kamuran Karaca ka thënë se shoqëria turke po kthehet në mesjet përmes praktikimit të fesë. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara pritet të shqiptojë sot dënimin për dhëndrin e Osama Bin Ladenit. Sulejman Abu Gait është shpallur fajtor në muajin mars në akuzat se ka bërë konspiracion për të vrarë amerikan gjatë rolit të tij si zëdhënës i Al-Qaidës. Ai është bërë zëri i Al-Qaidës nëpër video incizime pas sulmeve të 11 shtatorit, por Abu Gait gjatë dëshmisë ka thënë se roli i tij ka qenë krejtësisht fetar. Ai mund të përballet me burgim të përjetshëm. Ushqimi ngrirë, minjë të gjallë për laborator, printer 3D dhe artikuj të tjerë sot janë shkarkuar në stacionin ndërkombëtar të hapësirës nga anija transportuese e kompanisë SpaceX. Kjo anije pa ekuipazh ka arritur në stacionin e hapësirës pas 2 ditësh fluturimi. Anija Dragon do të mbetet atje për afro një muaj derisa astronautët të shkarkojnë gjithë ngarkesën e saj dhe pastaj ta ngarkojnë atë me 1450 kg beturina për t'i sjellë në tokë. Kompania SpaceX me seli në Kaliforni është njëra nga dy firmat që ka kontratë me Agjencinë Amerikane të Hapësirës NASA për të dërguar furnizime në gjithësi. Kompania tjetër është Boeing. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.